Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 8 mwaka wa 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, wabunge katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watongana makonde bungeni. Kulikoni?
Spika Jeanine Mabunda aliweza kwa niaba ya bunge kusema kwamba sisi kama wanabunge hatuwezi kwenda kuhudhuria kikao na kuweza kuzuia mgogoro mkubwa ambao unakuwa Kongo sasa.
Na katika habari nyingine, zoezi la kuhesabu kura limeanza jana usiku nchini Ghana kufuatia uchaguzi mkuu ambapo rais aliyepo madarakani Nana Akufo-Addo na rais wa zamani John Mahama wakiwa wanamenyana vikali.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau yuko tayari kusomea habari muhimu za dunia.
Serikali ya Somalia Jumatatu imesimamisha utoaji wa vibali vya kuingia nchini kwa wageni kutoka Kenya kwenye vituo vya kuingilia na badala yake kushauri wote wanaosafiri nchini humo kuomba vibali kwenye ubalozi wake mjini Nairobi kabla ya kusafiri. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, amri hiyo itaanza kutekelezwa Disemba 13. Ofisi ya uhamiaji ya Somalia imesema kuwa hatua hiyo imepelekewa na tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19. Taarifa zinaongeza kusema kuwa watu wenye pasi za kidiplomasia wanahitajika kupata idhini kutoka kwa wizara ya mambo ya kigeni mjini Mogadishu kabla ya kusafiri nchini humo. Mwezi uliopita, Somalia ilifungua tena ubalozi wake mjini Nairobi baada ya kufungwa kwa miaka 10 kufuatia ushindi wa kesi dhidi ya mwekezaji binafsi aliyekuwa amenunua kwa njia ya magendo wakati mapigano yakiendelea Somalia. Ubalozi huo ulionunuliwa mwaka wa 1972 ulikuwa kwenye eneo la Westlands jijini Nairobi na umekuwa ukikarabatiwa kwa miaka miwili sasa. Ubalozi huo umepangwa kufunguliwa tena chini ya balozi wa Somalia nchini Kenya, Mohamed Ahmed Nur Tarsan. Maafisa wa Uingereza wamesema jana Jumatatu kwamba waziri mkuu Boris Johnson na kiongozi wa tume ya EU Ursula von der Leyen wanapanga kukutana moja kwa moja ili kutathmini iwapo mkataba wa kibiashara utafikiwa kabla ya Uingereza kuondoka kwenye umoja huo. Viongozi hao wawili, baada ya kufanya mazungumzo ya muda mrefu kwa njia ya simu, wamesema kuwa kuna masuala matatu yenye utata na yanayohitajika kutatuliwa kwanza. Wameongeza kusema kuwa wanapanga kufanya kikao cha moja kwa moja mjini Brussels hivi karibuni. Wawili hao wamefanya mazungumzo kwa mara ya pili ndani ya kipindi cha saa 48 wakati timu zao zikiendelea na mashauriano mjini Brussels. Baadhi ya maswala yenye utata kabla ya kumalizika kwa muda uliowekwa kwa Uingereza kuondoka kwenye EU mwishoni mwa mwaka ni haki za uvuvi, sheria za kibiashara pamoja na mikakati ya kutatua mizozo katika siku za mbele kati ya Uingereza na mataifa wanachama wa EU. Ingawa kisiasa Uingereza iniondoka kwenye EU Januari mwaka huu, ingali bado kwenye soko huru la umoja huo hadi Disemba 31. Rais mteule wa Marekani Joe Biden Jumatatu ametaja maafisa wake wa ngazi ya juu kwenye sekta ya afya katika kupambana na janga la virusi vya corona pamoja na kusimamia zoezi la kutoa chanjo kwa mamilioni ya Wamarekani katika miezi ijayo. Miongoni mwao ni aliyekuwa mjumbe wa baraza la Congress Xavier Becerra kuwa mkuu wake wa huduma za kibinadamu na afya, huku daktari Anthony Fauci ambaye ni mratibu wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukizwa akifanyika kuwa mshauri wake mkuu kwenye masuala ya COVID-19. Fauci mwenye umri wa miaka 79 amekuwa mshauri wa afya wa marais sita wa Marekani na kwa miezi kadhaa sasa amekuwa kwenye mstari wa mbele kwenye mapambano dhidi ya janga la corona. Becerra, ambaye sasa hivi ni mkuu wa sheria kwenye jimbo la California, mwezi uliopita aliongoza utetezi mbele ya mahakama ya juu dhidi ya hatua ya conservative ya kufutilia mbali bima ya afya ya bei nafuu kwa wananchi wenye kipato cha chini. Kesi hiyo hata hivyo bado haijamalizika. Na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy Jumatatu amesema kuwa hajawahi kuhusika kwenye ufisadi wakati akiapa kufanya kila juhudi ili kusafisha jina lake kwenye kesi inayomkabili. Kiongozi huo wa mrengo wa kulia mwenye umri wa miaka 65 na ambaye aliongoza Ufaransa kutoka mwaka 2007 hadi 2012 ndiye wa kwanza wa ngazi ya juu nchini humo kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za ufisadi. Mwenzangu Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika moja ya kesi kadhaa dhidi yake, atumiwa kujaribu kutoa hongo kwa jaji mmoja kwa kuahidi kumpa kazi nzuri baada ya kustaafu ili ampe habari za ndani juu ya uchunguzi wa fedha zake za kampeni. Yuko hatarini kupata kifungo cha hadi miaka 10 jela na faini ya euro milioni 1 ikiwa atapatikana na hatia ya ufisadi na kutumia vibaya madaraka yake. Akijitetea kortini kwa mara ya kwanza siku ya Jumatatu, Sarkozy alisema anafurahia fursa ya kupata haki mahakamani baada ya kuburuzwa kwenye tope kwa miaka 6. Nilifanya nini kustahili hii? Aliuliza Sarkozy, ambaye alikuwa amevaa suti nyeusi akiwa na barakoa, akiapa kwenda mpaka mwisho kwa njia yote ya ukweli. Chumba cha mahakama kilikuwa kimejaa kwa kadri kutokana na vizuizi vya virusi vya korona.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkuu wa baraza la mawaziri la Scotland, Nicola Sturgeon, jana Jumatatu ametembelea hospitali ya Western iliyoko mjini Edinburgh, ambapo wahudumu wa afya wanajiandaa kuanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 hivi leo. Wiki iliyopita wataalamu wa afya wa Uingereza waliidhinisha kutumika kwa chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya dawa ya Kimarekani ya Pfizer pamoja na ile ya Ujerumani ya BioNTech, ikisemekana kuwa tayari chanjo zimewasili kutoka kwenye kiwanda cha Pfizer kilichoko Ubelgiji. Sturgeon amesema kuwa ni wakati wa kihistoria na unaoleta matumaini makubwa baada ya mwaka mzima wenye changamoto nyingi kutokana na janga la corona. Kiongozi huyo amesema kuwa tayari chanjo 1065 zimewasili Scotland na kupelekwa kwenye hifadhi 23 zilizopo nchini, wakati nyingine zaidi zikisubiriwa. Uingereza ilikuwa taifa la kwanza kuidhinisha kutumika kwa chanjo hiyo wakati wa dharura, ikisemekana kufanya kazi kwa 95%. Wataalamu wanasema kuwa chanjo hiyo itatolewa kwa dozi mbili zitakazotenganishwa na kipindi cha siku 21. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshambuliana vikali kwa kupigana ndani ya bunge jana Jumatatu, kutokana na kile ambacho kimetajwa na spika wa bunge kuwa ni kinyume cha kanuni za bunge hilo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mbunge wa Kivu Kaskazini kupitia muungano wa Lamuka, Muhindo Nzangi, na kwanza kutaka kujua hali ilivyokuwa bungeni.
Kulikuwa wanabunge miongoni mwao mimi, sababu mimi nilikuwa mwanzilishi wa hiyo kitu, na bunge mwenyekiti wa bunge spika Janine Mabunda aliweza kwa niaba ya bunge kusema kwamba sisi kama wanabunge hatuwezi kwenda kuhudhuria kikao hicho. Sasa kulingana na mambo gizi yalivyokuwa yanatokea, sisi kama wanabunge tuliona kama mambo haya yaliweza kuleta aibu kubwa na kuweza kuleta mgogoro mkubwa ambao unakuwa Kongo sasa. Tuliweza kufanya kibarua cha kuweza kumweka kando spika wa bunge Janine Mabunda. Sasa kibarua hicho kimeweza kuwekwa hapa kwenye parliament siku ya Saturday, na leo ilikuwa watu waende kuenda kuzungumzia swala hilo, lakini yeye kama Mabunda alitaka ni yeye mwenyewe asimamie mazungumzo ya kuhusu kibarua ambacho kinamshutumu yeye. Ndio maana wanabunge wengi waliweza kuleta vurugu, sababu hawakubaliana na hiyo ambayo inaenda kiume na kanuni za parliament ya Kongo.
Sawa kabisa. Na pengine sasa kutokana na hiyo sakata, yeye mwenyewe akitaka kusimamia na nyinyi wabunge wengine mkiona hapana, mwisho wake pengine ulikuwa ni nini? Kuna makubaliano yote yaliyopatikana au hali imefikia wapi?
Sasa hakuna mwisho, sababu kulikuwa vurugu nyingi sana na watu walikuwa kupigana hata mangume kwa bunge na vitu vingi ambavyo vinakuwa huko kwenye chumba cha spika viliweza kuharibika. Na hivi saa hii watu wote walikwenda kwa ngambo yao, wanabunge wakwenda ngambo yao, na yeye sikio kwenda ngambo ya kwake. Mpaka saa hii hakuna kuwa mazungumzo yoyote, na mambo tena kesho yanaweza kurudia.
Pengine kutokana na hilo, kuna chochote ambacho vyombo vya usalama vimezungumza au kuingilia kati vurugu hiyo iliyotokea?
Bado mpaka saa hii vyombo vya usalama havijazungumza na havijaingilia mambo haya, sababu unajua kama bunge linakuwa independent. So hakuna mtu, hakuna vyombo vingine ambavyo vinaweza kuingilia mambo ya bunge, sababu mambo ya bunge, katiba ya Kongo inasema lazima mambo ya bunge yaweze kuingilizwa katika bunge humo, isipokuwa tu rais ambaye anakuwa mkuu, ambayo katika Kifaransa wanasema ile garde de fonctionnement des institutions, ni yeye tu anaweza kusitisha vurugu katika parliament wakati vurugu hizo na kuchukua muda mrefu.
Ni Muhindo Nzangi, mbunge wa Kivu Kaskazini, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Zimbabwe imeanza tena kufungua mipaka yake kwa wageni ambao wanahitajika kuonyesha vyeti vya kutokuwa na maambukizi ya COVID-19. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hata hivyo, kumekuwa na matapeli ambao wanatoa vyeti bandia kwa wasafiri. Msemaji wa polisi Paul Nyavi amesema kuwa wanaume wawili wamekamatwa jana kwenye mpaka wa kaskazini wa Kirundu karibu na Zambia, baada ya ripoti kutoka kwa umma kuwa walikuwa wakiuza vyeti bandia. Nyavi anasema kuwa wanaume hao walipatikana na zaidi ya vyeti 330 bandia pamoja na vifaa vingine vya kupima virusi vya COVID-19, licha ya kuwa hawakuwa na utaalamu wowote wa kimatibabu. Kwa kawaida watu wa Zimbabwe husafiri kwenye mataifa jirani kununua bidhaa muhimu kama chakula na nguo kutokana na hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa nchini humo. Kutokana na hali hiyo, viwanda vingi vimefungwa na kupelekea viwango vya ukosefu wa ajira kufikia asilimia 80, huku kazi wengi wakilazimika kutafuta ajira kwenye mataifa jirani. Nyadhi ameonya watu wanaosafiri nje ya nchi au kuingia dhidi ya kutumia vyeti feki vya COVID-19 wakati uchunguzi ukiendelea dhidi ya washukiwa waliokamatwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Marekani jana Jumatatu imesema kuwa uchaguzi wa bunge uliofanyika Venezuela Jumapili, na ambao Rais Nicolas Maduro na muungano wake wa vyama vya kisosialisti unatarajiwa kushinda udhibiti wa bunge, ulijawa na udanganyifu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa Marekani pamoja na mataifa mengine ya kidemokrasia ulimwenguni wanapinga zoezi hilo ambalo lilijawa na udanganyifu. Mwisho wa nukuu. Bunge la Venezuela ndilo taasisi ya mwisho ya serikali iliyokuwa imeshikiliwa na upinzani unaoungwa mkono na Marekani. Marekani ni miongoni mwa mataifa 50 yasiyotambua Maduro kama kiongozi wa Venezuela, na badala yake wanaunga mkono spika wa bunge Juan Guaido, ambaye alidai kushinda kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika Januari mwaka uliopita, ingawa hajachukua ofisi tangu wakati huo. Jumuiya ya Mataifa ya Ulaya haikutuma waangalizi wake kwenye uchaguzi huo wa Jumapili kwa madai kuwa haukuwa umejikita kwenye misingi ya kidemokrasia. Baraza la Kitaifa la Uchaguzi linasema kuwa wabunge kutoka upande wa Maduro wamejipatia asilimia 67 ya kura zilizopigwa, ikisemekana kuwa ni asilimia 30 pekee ya wapiga kura waliojitokeza.
Na baadhi ya wachambuzi wa Tanzania wanapongeza uamuzi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar kujiunga na serikali inayoongozwa na chama cha CCM ili kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kama inavyoelezwa ndani ya katiba ya visiwa hivyo. Hata hivyo, kuna wengine wanaochukulia uamuzi huo kama usaliti au kusaliti matarajio na chama wake kutokana na matokeo ya uchaguzi. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mchambuzi na mwandishi mwandamizi wa habari Absalom Kibanda, na kwanza kumuuliza ikiwa anahisi uamuzi huo ni kusaliti baadhi ya wanachama wa ACT Wazalendo.
Si mara ya kwanza wala ya pili au ya tatu kwa Zanzibar kuwepo kwa uchaguzi kwa namna hiyo. Mwaka 2010 tunajua hata baada ya malalamiko waliingia. Lakini si Tanzania tu. Tuna uzoefu Afrika Kusini kwa mfano. Uwezi ukaendelea kulia ukiwa nje sababu ya kupigwa. Tumemsikia miongoni mwa watu waliopigwa na kuumizwa ni Jusa Ismail Lado. Mwingine ni Nasoro Mazurui. Nao wameunga mkono uamuzi wa chama chao. Tena kwa moyo mweupe na kwa kauli thabiti. Kwa hiyo hakuna usaliti, kwa sababu miongoni mwa watu ambao wameumizwa na madhila ya uchaguzi wameunga mkono. Lakini si hilo tu. Hata ACT Wazalendo wenyewe kwa kauli yao wanasema bado wataendelea kulalamikia matukio na matendo yaliyotokea wakati kuelekea uchaguzi mkuu ambao ulikuwa ni wa dhuluma. Hayo ni maoni yao. Kwa hiyo wameona si busara kulalamika wakiwa nje, wakalalamika na kupigania wakiwa ndani. Lakini pengine jambo ambalo alisemwi ni kwamba kwa kuingia kwao serikalini, hawa wanachama na wafuasi wa Maalim Seif na ACT, wengine wapo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wengine ni wafanyabiashara, wengine ni wakulima, wengine ni wavuvi, watakuwa na uhakika na kuondokana na hali ya wasiwasi walikuwa kishi, kwa sababu nao watakuwa wamejumuishwa katika serikali kwa maana ya uwakilishi. Kwa hiyo hali ya wasiwasi na mashaka itapungua sana, na Zanzibar yenye amani na utulivu tunaitarajia. Na pengine miaka mitano ijayo uchaguzi utakuwa ni bora zaidi, kwa sababu yumkini Maalim Seif wakishirikiana na Hussein Mwinyi na viongozi wengine wanachukua hatua za madhubuti kuhakikisha Zanzibari ambayo ni ya ndoto ya Maalim Seif, ya ndoto ya Hussein Mwinyi inapatikana. Kwa hiyo ndio la muhimu na ndio kubwa zaidi.
Na kwa hivyo unafikiri ni mambo gani ambayo viongozi hawa wa ACT wanaingia katika serikali wanabidi kufanya au wataweza kufanya kuleta mabadiliko hayo?
Kikubwa ambacho wanakifanya, unajua jambo jingine hawajalisema, sababu za kisiasa. Mimi kama mwandishi nimedadisi, sababu ni kwamba uungwana wa na msimamo binafsi wa rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi ndio moja ya chagizo kubwa lililoingiza. Wanaamini kutakuwa na masikilizano makubwa kati ya Maalim Seif Sharif Hamad na viongozi wengine wa Zanzibar na Hussein Mwinyi, na katika kupitia masikilizano hayo kutatokea mabadiliko. Hilo ndio kubwa na muhimu zaidi.
Na unafikiri ile hali kwamba kama ulivyosema wasiwasi wa unyanyasaji na kadhalika, unafikiri utamalizika hivi sasa au utasita, utapungua kutokana na mwelewano huo?
Uzoefu wakati ya mwaka 2010 na 2015 ulionyesha kulitokea hali ya kuaminiana sana miongoni mwa watu wakati ule CUF na CCM, na hiyo hali itakuwa sasa hivi kati ya ACT na CCM, kwa sababu watakuwa ni wamoja, na hata ikitokea unyanyasaji itakuwa ni rais kwa makamu wa kwanza wa rais kusema, kwa sababu atakuwa katika baraza la mawaziri, atakuwa na mawaziri wa nafasi mbili walizopewa katika serikali, kutakuwa na sauti ya kuwasemea. Unapokuwa na sauti ndani ya serikali, yumkini hali ya mashaka na wasiwasi inaondoka.
Asante sana Absalom.
Nakushukuru sana.
Huyo alikuwa Absalom Kibanda, mchambuzi na mwandishi mwandamizi wa habari, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Na zoezi la kuhesabu kura lilianza jana usiku nchini Ghana kufuatia uchaguzi mkuu, ambapo rais aliyepo madarakani Nana Akufo-Addo wa chama cha New Patriot na rais wa zamani John Mahama wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress walikuwa kimenyana kwenye kinyang'anyiro hicho kati ya wagombea wengine waliomo. Kufuatia zoezi hilo, tume ya uchaguzi ya Ghana imewahakikishia wananchi kwamba matokeo hayatachukua muda mrefu kabla ya kutangazwa. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Raia wa Ghana wanasubiri kwa hamu kuona ni nani ataibuka mshindi katika uchaguzi huo, huku vyombo vya habari vikiripoti kwamba baadhi ya matokeo yameanza kutiririka taratibu. Upigaji kura uliendelea katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Afrika Magharibi, ambapo pamoja na kumchagua rais, wapiga kura pia walikuwa wanawachagua wajumbe wa bunge lenye viti 275. Shirika la habari la Reuters limewanukuu waangalizi wa ndani na wale wa kimataifa wakisema kwamba kwa ujumla zoezi hilo lilikuwa la amani katika sehemu mbalimbali za nchi. Vituo vilifungwa mwendo wa saa 11 jioni saa za Ghana, na baadaye kura zilizopigwa zikaanza kuhesabiwa. Inatarajiwa kwamba matokeo huenda yakatangazwa leo Jumanne au kesho Jumatano. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Ghana, Jean Andukuwe-Imenza, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mchakato wa upigaji kura na zoezi la kuhesabu kura hizo umeimarishwa kwa kiasi kikubwa, na kwamba tume hiyo imehakikisha kwamba waangalizi na waandishi wa habari wa ndani na wa kimataifa wanaendelea kutekeleza majukumu yao kwa urahisi bila vizingiti vyovyote.
The counting is done in the open and you hear...
Zoezi la kuhesabu kura linafanyika kwa njia ya uwazi. Mchakato wetu wa uchaguzi una uwazi mkubwa. Kila mtu anaweza kufuatilia kwa wazi wazi. Tuna makundi 28 ya waangalizi wa ndani na wa kimataifa. Na kwa mara ya kwanza tumetoa vibali bila malipo kwa waandishi wa habari ili kuwawezesha kufuatilia yanayojiri bila pingamizi lolote.
To be able to observe and monitor the elections at no cost.
Mapema Jumatatu, foleni ndefu zilishuhudiwa katika vituo mbalimbali ikiwa ni pamoja na katika mji mkuu wa Accra. Ijapokuwa kuna wagombea 12 wanaowania kiti cha urais, kinyang'anyiro kilitazamiwa kuwa kati ya rais aliyepo madarakani Nana Akufo-Addo wa chama cha New Patriot na rais wa zamani John Mahama ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress. Hiki ni kinyang'anyiro cha tatu kati ya viongozi hao wawili vigogo wa kisiasa ambao wamekuwa na umaarufu mkubwa tangu mwaka wa 2012 wakati Mahama alipomshinda Akufo-Addo, ikifuatiwa na ushindi wa Akufo-Addo wa mwaka wa 2016. Wakati huo huo, wanawake watatu ni miongoni mwa wagombea hao 11 ambao wanampa changamoto wa Akufo-Addo. Kuelekea kwa uchaguzi huo, chombo cha habari chenye makao yake makuu nchini Congo cha Africa News kilinukuu utafiti wa karibuni uliofanywa na Center for Democratic Development unaonyesha kwamba Akufo-Addo alikuwa anaongoza kwa idadi ndogo dhidi ya Mahama. Ijumaa wiki jana wagombea hao walikubaliana kwamba iwapo kutakuwa na malalamishi yoyote kuhusu matokeo ya uchaguzi, basi watafuata mchakato wa kisheria ambapo watawasilisha hoja zao mahakamani. Baada ya zoezi la jana, macho yote sasa yanaangaziwa tume ya uchaguzi ili kuona ni nani ataibuka mshindi wa urais na ni chama kipi kitachukua udhibiti wa bunge ili kutekeleza sera ambazo wamekuwa wakizinadi katika kipindi hiki kigumu ambapo janga la corona bado ni changamoto kubwa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Jumatatu kwamba hatatoa masharti katika uzaji wa silaha kwa Misri juu ya haki za binadamu kwa sababu hakutaki kudhoofisha uwezo wa Cairo wa kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo, maoni ambayo yanaweza kukasirisha wakosoaji. Macron amepinga ukosoaji katika uhusiano wake wa karibu na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, akisema kwamba hakuchukua hatua kali juu ya kuheshimu haki za binadamu na kwamba itakuwa hakuna tija. Macron amemkaribisha Sisi, ambaye amemtaja kama rafiki yake, katika mazungumzo ya siku ya pili ya ziara ya serikali ya Misri ya siku tano nchini Ufaransa. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kabla ya majadiliano yao, Amnesty International na vikundi vingine vya haki za binadamu vilitumu Ufaransa kwa kuvumilia kwa muda mrefu ukandamizaji wa rais al-Sisi wa eneo yote ile ya upinzani, na kusema sasa muda kwa Macron kutetea haki za binadamu umefika. Lakini kiongozi huyo wa Ufaransa aliepuka kumkosoa moja kwa moja alikuwa jenerali wa jeshi al-Sisi, ambaye amewashambulia wafuasi wa rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Morsi, na vile vile kwa wale wenye mrengo wa kushoto na waliberali. Macron aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa pamoja akiwa na Sisi kwamba alikuwa amezungumzia swala la haki za binadamu wakati wa majadiliano yao, na akasema amebaki kwa mtetezi wa mara kwa mara wa uwazi wa kidemokrasia na kijamii.
Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique.
Sitaweka masharti juu ya masuala ya ulinzi na ushirikiano wa kiuchumi juu ya kutokubaliana kuhusu haki za binadamu. Kwanza kwa sababu ninaamini juu ya uhuru wa watu na kwa heshima ya maslahi yetu halali na pande mbili. Pia ninadhani ni bora kuwa na sera ya kudai mazungumzo kuliko kususia, ambayo itapunguza tu ufanisi wa washirika wetu katika mapambano dhidi ya ugaidi kwa hali ya utulivu wa kikanda.
Nchi zote mbili ambazo zina wasiwasi juu ya kukosekana kwa utulivu kote Sahel, vitisho kutoka vikundi vya jihadi huko Misri na ombwe la kisiasa nchini Libya zimekuza uhusiano wa karibu wa kiuchumi na kijeshi wakati rais al-Sisi anashamiri madarakani. Macron na al-Sisi pia wana wasiwasi kuhusu tuhuma dhidi ya Ufaransa na migomo mnao mwezi Oktoba juu ya utetezi wa Macron wa haki ya kuchapisha katuni zinazomdhihaki Mtume Muhammad. Macron alizungumzia juu ya katuni wakati wa kumbukumbu ya mwalimu wa shule Samuel Paty, ambaye alikatwa kichwa na mtu mwenye msimamo mkali wa Kiislamu mwezi Oktoba kwa kuonyesha wanafunzi wake katuni za Mtume Muhammad darasani wakati wa darasa la uhuru wa kujieleza.
Ni muhimu sana kwamba wakati tunatoa maoni yetu kwamba hatufanyi kwa sababu ya maadili ya kibinadamu, tukiuke maadili ya kidini. Kiwango cha maadili ya kidini ni cha juu sana kuliko maadili ya wanadamu.
Al-Sisi aliongeza kuwa maadili ya kibinadamu yameundwa na yanaweza kubadilishwa wakati wote, lakini maadili ya kidini ni matakatifu kuliko kila kitu. Viongozi hao wawili pia walizungumza kwa kirefu juu ya hali inayoboreka nchini Libya na mvutano unaongezeka kati ya Ufaransa na Uturuki na hali ya Mashariki ya Kati kwa ujumla. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Serikali ya Somalia Jumatatu imesimamisha utoaji wa vibali vya kuingia nchini kwa wageni kutoka Kenya kwenye vituo vya kuingilia na badala yake kushauri wote wanaosafiri nchini humo kuomba vibali kwenye ubalozi wake mjini Nairobi kabla ya kusafiri. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, amri hiyo itaanza kutekelezwa Disemba 13. Maafisa wa Uingereza wamesema jana Jumatatu kwamba waziri mkuu Boris Johnson na kiongozi wa tume ya EU Ursula von der Leyen wanapanga kukutana moja kwa moja ili kutathmini iwapo mkataba wa kibiashara utafikiwa kabla ya Uingereza kuondoka kwenye umoja huo. Rais mteule wa Marekani Joe Biden Jumatatu ametaja maafisa wake wa ngazi ya juu kwenye sekta ya afya katika kupambana na janga la virusi vya corona, pamoja na kusimamia zoezi la kutoa chanjo kwa mamilioni wa Marekani katika miezi ijayo. Miongoni mwao ni aliyekuwa mjumbe wa baraza la Congress Xavier Becerra kuwa mkuu wake wa huduma za kibinadamu na afya, huku daktari Anthony Fauci ambaye ni mratibu wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukizwa akifanyika kuwa mshauri wake mkuu kwenye masuala ya COVID-19. Na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy Jumatatu amesema kuwa hajawahi kuhusika kwenye ufisadi wakati akiapa kufanya kila juhudi ili kusafisha jina lake kwenye kesi inayomkabili. Mkuu wa baraza la mawaziri la Scotland Nicola Sturgeon jana Jumatatu ametembelea hospitali ya Western iliyoko mjini Edinburgh, ambapo wahudumu wa afya wanajiandaa kuanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 hivi leo.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwamoyo Hamza alikuwa msimamizi wa matangazo haya, mwelekezi Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari, ninakutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ilisaini azimio la makubaliano la Geneva tarehe 22 Oktoba. Kama ilivyoelezewa katika utangulizi wa azimio, azimio hilo linataka kushikilia haki kwa viwango vya juu vya afya kwa wanawake, kuhamasisha mchango muhimu wa wanawake kwenye afya, nguvu ya familia na jamii yenye mafanikio na ustawi, na kuelezea umuhimu wa kulinda haki ya kuishi. Azimio hilo hadi hivi sasa limesainiwa na nchi nyingine 33 zinazowakilisha zaidi ya watu bilioni 1.6 katika kila kanda ya dunia. Azimio hilo linasisitiza kwamba watu wote wako sawa mbele ya sheria, na kwamba haki za binadamu za wanawake ni sehemu isiyoweza kutengwa, ni muhimu na isiyogawanyika kwenye haki zote za binadamu na uhuru wa kimsingi. Azimio hilo linatambua pia kuwa huduma za afya kwa watu wote ni muhimu kwa kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Azimio hilo linasisitiza pia kuwa hakuna haki ya kimataifa inayohalalisha utoaji mimba wala jukumu lolote la kimataifa kwa upande wa serikali kufadhili au kurahisisha utoaji mimba, kwa kuzingatia makubaliano ya kimataifa ya muda mrefu kwamba kila taifa lina haki ya kutekeleza mipango na shughuli zinazoendana na sheria na sera zake. Katika sherehe za kusaini azimio hilo, waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo alisema chini ya uongozi wa Rais Donald Trump, Marekani imetetea hadhi ya maisha ya mwanadamu kila mahali na siku zote. Trump alitekeleza hilo kuliko rais yeyote katika historia. Tumeweka utetezi ambao haujawahi kutokea wa kiumbe ambacho hakijazaliwa. Chini ya utawala wetu, pesa za walipa kodi wa Marekani hazitaenda kamwe kwa mashirika ya kigeni yasiyo ya kiserikali ambayo hufanya au kutetea utoaji mimba kama njia ya uzazi wa mpango. Naye waziri wa afya na huduma za binadamu Alex Azar amesisitiza kwamba azimio la Geneva ni waraka wa kihistoria unaosema wazi nini msimamo wa mataifa juu ya afya wanawake, familia, kuheshimu maisha na kutetea uhuru wa kitaifa. Azimio hilo ni zaidi ya taarifa ya imani, waziri Azar amesema. Ni chombo muhimu na kinachofaa kwa kutetea kanuni hizi katika Umoja Mataifa na katika kila mazingira ya kimataifa. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.